Goeiedag, baie welkom hier by ons by Stellenbosch gemeente. Hier is ons weer, die weke vlieg in der waarheid verby. Ons is na by Oktober en die einde van die jaar is in sig. So ek hoop regtig dat jy in voeling is met wat jy nodig het nog in hierdie jaar om te gebeur. Nie net in jou werk en in jou gesin en in al die logistiek van jou lewe nie, maar in jouself. Ons hartloop maar so half onbewustelik van seisoen na seisoen, van kersfees na kersfees, of paasfees na paasfees, of hoe ook al jou ritme werk. Maar ek hoop jy is in voeling met wat in jou eie hart, in jou eie kop, in jou eie lyf, in jou eie siel, in die gang is en wat nodig is. Ons land gaan deur 'n moeilike tyd, die wêreld gaan deur 'n moeilike tyd. Ons kom deur 'n moeilike paar jaar en ons is merkwaardig, weerstandig en kan aangaan, maar ons moet regtig in voeling bly met waar ons is. Want daar is 'n groot bekommernis oor ons emosionele en fisiese en psigiese welstand in ons land. En dit sal regtig my goed wees as jy self in voeling is met waar jy is en die vermoë het om daai behoefte uit te spreek en ook te vra vir hulp, ook te soek na ander wat ondersteun en ook ander te kan ondersteun in hierdie tyd. En mag hierdie diens vandag in diens wees daarvan, mag dit vir jou een wesenlike en een sinvolle deel wees van wat jy dalk nodig het in hierdie tyd. Kom ons wees een oomblik stil in ons bid saam. Ek wil jou so oomblik geef van stil gebed, waar jy net op 'n manier in 'n paar sinne vir God sê waar jy is. Hy weet dit natuurlik, is meer ons wat nodig het om dit te sê. Vat so oomblik en verwoord net teenoor die Here waar jy op hierdie stadium is, in jou kop, in jou hart, in jou lewe. Vader, dankie dat ons weet, dat U ons sien, dat U ons hoor, dat U teenwoordig is in ons asem, dat ons omvou is en omring is met U liefdevolle teenwoordigheid. En Here, nie net dat U ons ken nie, maar dat U ons sien nie, maar dat U reg ons ken en dat U empatie het en begrip het vir hierdie vertye van seer en pyn en worsteling en onsekerheid. Mag ons U inlaat, mag ons U toelaat om uit hierdie gebrokenheid lewe te bring. En mag ons vandag net weer verstaan hoe dit gebeur. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Somme verwaar Stellenbosch gemeente op hierdie stadium is met 'n paar lekker groot geleenthede. Ons is 'n gemeente wat natuurlik geografies baie wyd versplinter is. En ons kom net al hoe meer onder die indruk, niks niets nie, maar sekere tye van ons gemeente se bestaan en ook van die wêreld se situasie lig vir ons net nuwe waarhede uit. En een van die waarhede is dat geloofsgemeenskap vra vir nabyheid. Proximity is 'n mooi Engelse woord. En is moeilik om mekaar te ondersteun en betrokke te wees by mekaar as ons geografies so ver verwyderd is. So ons begin 'n poging om die van julle wat deel is van Stellenbosch gemeente en geografies nader aan mekaar woon, so bietjie aan mekaar te verbind. En ons gaan dit afskop hierdie initiatief met die Helderberg area, Somerset West, Gordonsbaai strand. En die uitnodiging vir nou is bloot om jou naam en jou selfoonnommer vir ons te gee dat ons jou tot 'n WhatsApp groep voeg. En hierdie groep vir nou is maar net 'n kommunikasiegroep waarin ons jou wil inligting wil gee vir 'n byeenkoms van almal in daai area, heel waarskynlik op 6 November. Maar ons sal die tyd en plek en die datum moet jy bevestig op hierdie groep. En later word hierdie groep moontlik 'n interne kommunikasiegroep vir almal in daai area, maar jy kan dan weer besluit of jy wil deel wees daarvan. So laat weet asseblief vir Marissa jou detail, dat ons met jou kan communikeer as jy in hierdie areas bly. En oorweeg het regtig sterk om hierdie tree te gee, bietjie nader aan mekaar. Mekaar is 'n wesenlike dimensie van Bybelse spiritualiteit. En dis baie keer wat ontbreek in ons eie reis van groei, is dat ons nie 'n plek het waar ons liefde ander beïnvloed en ons beïnvloed word deur ander se liefde nie. Hier is ook 'n QR-kode op die skerm, en as jy dit afneem, dan sal jy ook geneem word na 'n skakel waar jy kan deel word van hierdie WhatsApp-groep. En dan het ons 'n stapgroep begin in Stellenbosch gemeente hierdie jaar, baie lekker opwindende groep wat saam stap. Hier is vir jou geleentheid om plekke te sien wat jy uit jou eie waarskynlik nooit sou sien nie. Want uit jou eie sal jy hierdie paaie nie vind nie en sal jy ook nie dit waag om na hierdie plekke toe te gaan nie. Pieter Holzhausen is passievol oor stap en hy is passievol om mense te vat na hierdie plekke toe. En ons het 'n unieke geleentheid om op die 1 Oktober saam te stap tot op Stellenbosberg en daar te oornag. Nou ek wil jou uitdaag en uitnooi, as jy in hierdie area bly en jy was nog nooit bo op die berg of geslaap op een van die berge rondom Stellenbosch nie, wil ek jou regtig uitdaag om dit te doen. Dis 'n buitengewone ervaring. Ons leef met hierdie berge rondom ons en dis 'n ongelooflike blootstelling om bo op hierdie berg te kom en daai perspektief te kry. So die 1 Oktober is so 'n geleentheid, Pieter stap saam, daar's basies 2 routes. Die eerste route vat ons gaan almal by Paradysloof en mekaar kom 9:00 die oggend daar by die bos en die motors gaan dan geskuif word na huise daar in Paradysloof op veilige plekke. En dan 9:00 begin ons saam stap, lekker rustig. 2:30 is op is die eerste kampplek, plek om oor te slaap. En dan die fikser groep kan verder stap tot bo. En dan die wat ook lekker fiks is van kop en hart, gaan die geleentheid gee om in die nag ook alleen te gaan sit in die donker en waarschijnlijk een wonderlijke belevenis te hê. So, kyk na die inligtingstroom vir die detail communicatie oor wat jy nodig het en wat saam moet gaan. As jy nog nie op die staptochtse WhatsApp groep is, nie, kontak Marissa, dat sy jou kan bijvoeg en wees deel van die ongelooflike ervaring. En dan Lady Bazaar vir ons voor, soos julle weet, 19 November, kyk asseblief uit vir die maniere om betrokke te wees vir alles wat nodig is en hoe jy kan bydra. Ons is besig om die conveners van die verskillende stalletjies op die dag aan julle voor te stel en vandag is dit die hele familie poging met Charles en Suzanne Coetzee en Suzanne se suster Louise en saam is hulle van jaar weer bereid om die kos stalletjie te bedryf en Charles is verantwoordelik vir die braai afdeling en Louise en Suzanne gaan vir julle so 'n bietjie meer sê oor hoe hulle kan deel word van dit wat hulle op die dag gaan doen.
Hallo allemaal, my naam is Suzanne en ek is Louise en ons is gesamentlik verantwoordelik vir die kosstalletjie by hierdie jaar se bazaar, is somer Kersfees en ons sal baie graag wil hê julle moet vir ons bystaan daarmee. Ja, ons kort hulp met voorbereidings voor die tyd. So enigiets wat ons moet maak voor die tyd gereed kry ensovoorts om die dag goed te laat verloop. En dan ook borge, spesifiek kookolie, maar ons het nog 'n hele lys met 'n paar ander goed wat ons ook gaan benodig, wat ons later sal deel. Ja, so as jy voel jy het 'n heerlike resept vir ietsie soos 'n maalvleis curry, en jy is bereid om vir ons in te staan met die voorbereidings voor die dag, steek asseblief jou hand op, ons sal die bestanddele voorsien, en dan sal ons baie graag wil hê met ons help daarmee. Ons het ook 'n behoefte aan mense wat voor die tyd vir ons kan gamen in die oondruk, weer eens, ons sal die bestanddele voorsien en dan kort ons julle hulp daarmee om ons 'n lekker klompie gamens voor die tyd gaar te maak. Ons het ook natuurlik hulp nodig op die dag, as jy nie voor die tyd kan tyd insit nie en jy is wel beskikbaar op die dag Saterdag om te help kos skep of verdien of te werk agter die stalletjie, ons sal skofte inwerk, so jy hoef nie die hele dag agter die tafel te staan nie. En ja, laat weet as julle wil deel wees van die span. Dit is definitief die besigste stalletjie by die bazaar.
Ons gaan nou luister na 'n lied wat Stefan vir ons gaan sing met soveel waardering vir sy moeite om telkens hierdie liedere in sy lyf te kry. En is 'n lied wat ek onthou seker al 20 jaar terug geskryf is deur John Mayer, een van sy eerste albums, hierdie lied. En jy mag dalk na hierdie lied kyk en luister en wonder wat is die wesenlike waarheid van hierdie lied. Maar gee hierdie lied 'n kans om net om jou te ontmoet waar jy is. En kyk mooi en luister mooi na die woorde. Ons gaan 'n bietjie later weer daarna terugverwys. Kom ons luister na hierdie lied, sy naam is In Repair.
Midnight.
Soos julle weet, is ons met 'n reeks besig wat ons noem Laat daar wees. En hierdie woorde kom natuurlik uit die skepingsverhaal. Toe God telkens gesê het, laat daar lig wees, laat daar bome wees en blomme en plante en diere, laat daar 'n see wees. En hierdie skepingsverhaal is 'n merkwaardige narratief. Bring ons 'n bietjie in verwondering oor God se vermoë om te skep uit niks, uit chaos, uit donkerte. Hy skep hierdie wêreld, hy skep lewe, hy skep my en jou. Maar een van die mees hoopvolle teologiese ervarings wat ek in die laaste 20 jaar gehad het, was hierdie ontdekking dat skep nie iets is wat God eenmalig gedoen het nie. Skep is iets wat God aanhoudend doen. Ons vind dit in die Bybelse storie ook. Ons het die tekste in Johannes al saamgelees die laaste paar weke. Die teks wat sy woorde en metafore leen uit die skepingsverhaal wanneer daar staan, in die begin was die woord. So teruggryp met die skepingsverhaal. En wanneer ons lees in Johannes 1, deur hom het alles tot stand gekom. Dis hier dieselfde konsepte van die skepingsverhaal. En dan lees ons, dan ontdek ons hoe God in Christus herskep. En hoe hy in Christus verlossing bring. En dan ontdek ons dat hierdie werk wat Jesus kom doen het van verlossing, ook nie eindig met hom nie. Dit word voorgesit deur sy gees. Deur die eeuwe heen. En dan ontdek jy Handelinge 1. En jy lees hierdie tekst van hoe God deur sy gees weerskep. Weer uit die chaos van die mense wat allemaal verskillende tale praat. En Handelinge 1 vertel die story van hoe God community skep. Dit is die begin van die kerk. God is verbind tot herskepping. Die implikasies hiervan is nogal verrykend. Nie net vir die wêreld waarin ons leef nie, maar ook vir my en jou. Want herskepping is deel van God se agenda. Deel van sy verbintenis. Hy wil uit elke era van chaos wil hy herskep. Hy wil in elke situasie van donkerte wil hy lig bring. Hy wil uit elke stuk verlies nuwe lewe moontlik maak. Uit elke vasgeloopte, hopelose ervaring wil hy die potensiaal van groei moontlik maak. Hy is verbind tot die lopende herskepping. Soos jy al gedink het dat jy, soos ons in Afrikaans sê, gemaak is en laat staan, dan is jy verkeerd. God is nie klaar met jou nie. En ons gebruik vandag som hierdie metafoor van klei, en ek het vergeet om vir julle te nooi om klei te soek as jy wil, stop som met die video hier, en as jy 'n stuk klei in die huis het of 'n stuk plastiek selfs, gaan haal het gauw. En hou dit deurlopend deur die loop van hierdie diens in jou hand. En voel sommer net hoe dit voel wanneer ons besig is om iets te hervorm en te transformeer en te herskep. Want dit geef ons so 'n bietjie van 'n tastbare herinnering dat dit is waarmee God besig is in ons lewe. Deurlopende herskepping. Nou Jesus word die verpersoonliking van hierdie intensie van God. En Jesus kom rig telkens tekens op, bakens amper, van God se agenda van herskepping. En hy doen dit in besonder met die wondertekens wat hy doen. En ons gaan een van hierdie wondertekens saam lees en dan 'n paar tekste wat die nadraai van hierdie verhaal vir ons vertel. So lees saam met my uit Johannes 4 van vers 43 af. Na die 2 dae het Jesus daar vandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesviering in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wijn gemaakt het. In Kapernaum was daar een sekere regeringsambtenaar wie sy seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en vir hom gevra om te kom en sy seun gezond te maak, want hierdie seun het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die ambtenaar vir hom, Here, kom toch voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, ga maar huis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe precies wanneer hy begin beter word het. En hulle antwoord hom, gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat. Die pa toe besef, dat het op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. So die eerste baken wat Jesus kom neersit, rondom hierdie agenda van God om te herskep, eers een vlag wat hy plant in hierdie verhaal, is hierdie herinnering dat het hy is, dat het God is, wat gesag het oor lewe. So ongelooflik treffend, Jesus spreek weer lewe, en daar is lewe. Die mandaat vir lewe behoort aan hom. Soms dink ons, dit leer ons anders, soos hierdie klein Calvin uit die strookjesprent Calvin en Hobbes moes ontdek, toe hy die dag skielik sy eie mag herken. Hy staan met 'n gieter vol water langs hom en hy praat met die klein plantjie soos julle kan sien en hy sê vir die plantjie, "So, you want some water? Huh? Well, I've got a big can of it, yeah." En dan word hy opgewerk en hy sê, "It's up to me to decide if you get water or not. I control your fate. Your very lives are in my hands." En dan kan my soms sy gesigie sien hoe hy magsbeheer raak. "Without me, you are as good as dead. Without me, you don't." En dan begin het reen. Baie Engelse woord is humbling. Het is baie humbling om weer te besef dat ek en jy nie die mandaat vir lewe vashou nie. Al doen ons wat, al dink ons wat, al sê ons wat. Die gesag vir lewe is iets wat God in sy hand hou. En die mandaat tot herskepping is Godsin. Maar dan raak hierdie speelveld van herskepping baie, baie vinnig een mynveld. Want as God dan nou die gesag vir lewe in sy hand vashou, waarom word ek nie genees nie? Waarom is hy of sy nie genees nie? Waarom is hierdie of daardie gebrokenheid nie herstel nie? Wat is fout met hierdie prentjie? As God dan nou kan, hoekom doen hy nie? Een baie menslike en een baie typische respons hierop vir baie van ons is om die fout in onsself te gaan soek. En ons conclusie is dan, ek moes iets verkeerd gedoen het. En die respons is dan, as ek dan net meer gehoorsaam is, heiliger leef, groter geloof het, meer getrou is aan God, dan sal hy of hierdie pyn en gebrokenheid herstel, of hy sal keer dat het in eerste plek nie met my gebeur nie. En die intentie agter hierdie respons is waarskynlik heel suiwer, want ons kry so half hierdie gevoel, maar ek en jy het ook 'n aandeel. Ons moet ook iets doen. Maar hierdie tipe van oorsaak en gevolg respons, en ons het 'n groot woord daarvoor, is die woord moralisme. Hierdie respons van moralisme skuif baie vinnig in die naam van Jesus, die gesag weg van Jesus, terug na ons. En dikwels is die volgende scenario dan onvermydelik. Genesing word dan dikwels die voorwaarde tot geloof. Ek glo dan omdat ek die wonders gesien het. En later, ek sal glo wanneer ek die wonders sien. En hierdie twee perspektiewe vul mekaar dan baie vinnig aan en word hierdie loop, soos ons sê in Engels, waarin ons verstrengel raak. God se genesende teenwoordigheid hang af van my geloof. En my geloof hang af van God se genesende teenwoordigheid. En jy kan sien hoe hierdie benadering en hierdie perspektief op herskepping ons bitter vinnig op 'n plek bring van ongelooflike geestelike verwarring. Want ons verloor perspektief op die orde van dinge. Ons vorm 'n baie ongesonde prentjie van God. Ons belas onsself met 'n lading van moralisme wat regtig onmenslik is. En dan moet dit partykeer eers reën. Vir my en jou om weer hierdie perspektief te herstel. Nou hierdie is geen nuwe projeksie nie. Hierdie verhaal verder beeld vir ons die nadraai van Jesus se wondertekens baie mooi uit en ons gaan spring na Johannes 6 toe. En daar sien ons een van die gevolge van hierdie wondertekens was die volgende. 'N groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. En een van die afleidings wat hulle toe maak is die volgende. Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nou, dis nie op sigself 'n foutiewe afleiding om te maak nie. Maar klaarblyklik kan daar nie iets goed kom uit so 'n voorwaardelike godsbegrip nie. Want kyk wat gebeur volgende. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. So, ten spyte van hierdie wondertekens en hierdie afleiding, is hulle nie met die regte prentjie van Jesus besig nie. Jesus probeer om hierdie hele raamwerk van oorsaak en gevolg geloof te dekonstrueer. Wanneer hy hulle dan antwoord met die volgende woorde: Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Ongelooflike woorde hier, julle soek my nie omdat julle die wonders gesien het, maar omdat julle van die brood geëet het. Natuurlik simbolies. Maar Jesus is besig om te sê, daar's iets meer as wondertekens. Daar's iets dieper as genesingsverhale. Die respons van Jesus se volgelinge hierop is regtig, soos ons sê, bietjie embarrassing. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan jy doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Mens kan maar net jou kop skud in ons menslikheid en in die respons wat ons soms het. Want dit is asof hulle niks gehoor het wat Jesus tot op hierdie punt vir hulle gesê het nie. So kom ons maak seker, Ons hoor het vanoggend. Daar is klaarblyklik iets dieper in ons as ons soeke na wondertekens. En ek dink daar iets dieper waarin ons soek is die sin en die betekenis wat lê in gebrokenheid. Want pyn en seer en verlies is onvermydelik in hierdie lewe. Ons kan dit nie vir een oomblik ontvlug nie. Ons gaan dit ervaar. Maar God se verbintenis tot herskepping sê vir ons dat daar betekenis kan wees op hierdie speelveld van suffering. En die kaart van hierdie landskap is vir ons gegee in die storielyn van Jesus. En ons mis dit maklik. Hierdie storie van Jesus se lewe, sy dood, sy opstanding, word die universele storie van die mens. Lewe, seer, pyn, dood, nuwe lewe. Hierdie storie van Jesus is hierdie merkwaardige narratief wat my en jou ontmoet op enige plek in ons lewe. Kan ons op 'n manier aansluiting vind by hierdie verhaal? Wanneer Paulus met die gemeente in Korinthe praat, dan sê hy vir hulle, ek het my voorgenome om met julle oor niks anders te praat as oor Christus nie, en dan hom as die gekruisigde. Het is hierdie story van lewe, kruisiging, opstanding, wat die sleutel hou van hierdie raamwerk van herskepping. Richard Rohr sê het mooi, hy sê, The crucified Jesus offers at a largely unconscious level a very compassionate meaning system for history. If all our crucifixions are leading to some possible resurrection and are not dead-end tragedies, this changes everything. Baie mense wat suffer, ontdek hierdie waarheid in hulle eie lewe, wanneer hulle ontdek dat hulle die vermoë het om weer op te staan. Dat hulle soms nuwe lewe kan ervaar, ander kant verlies. Dat hulle dikwels juis in tye van gebrokenheid groei beleef. Maar ons wat Jesus volg en in hom glo, kan hierdie misterie naam gee. Ons kan hierdie misterie leer ken. En ons kan hierdie misterie navolg in sy uitnodiging om saam met hom te ly, saam met hom te sterf, sodat ons kan deel hê, sê Paulus, aan die heerlikheid van sy opstanding. So wat is my en jou aandeel? Wat is ons respons? Ons respons is telkens om onsself oor te gee aan hierdie misterie. Surrender is die mooi Engelse woord. Die gepaste respons is om hierdie pyn en gebrokenheid te voel, te omhels, te aanvaar. En ek kan vir julle sê hoeveel gesprekke ek het hieroor met ander en hoeveel keer ek in myself hiermee worstel. En hoe moeilik dit is om te doen. Ons kan op 'n baie rationele vlak baie keer instem dat ons seer en pyn ervaar, dat ons suffer. Om dit regtig toe te laat, in te laat, om dit regtig te voel, is nie so eenvoudig nie. Maar as soos 'n geheime patroon, elke keer wat jy oorgee, elke keer wat jy hierdie proses van sterf van jouself vertrou, is wanneer nuwe lewe moontlik raak. En Jesus kom wys, dis God se bedoeling. Wanneer hierdie kind herstel, herstel hom tot die lewe. En later word hierdie woord lewe gebruik binne ewige lewe, maar het word ook gebruik binne opstandingslewe. So sy intentie is nie net die lewe hierna nie, sy intentie is die lewe hier. Daar is hierdie mysterie van herskepte lewe wat moontlik raak in hom. Dis 'n mysterie. Matteus skryf hiervan as hy Jesus Matteus haal vir Jesus aan wanneer hy sê met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Hierdie hele koninkryk van God raamwerk is 'n mysterie. Maar dit is 'n mysterie wat baie, baie reëel raak vir my en jou, wanneer ons op die landskap van gebrokenheid leef. Is nie maklik nie. Terug by die lied van John Mayer. Om self te surrender, vra regtig waar 'n oorgawe. Het vra dat ons herhaaldelik worstel met al hierdie shadows in my room. Het vra dat ons verdwaal in hierdie corners of my mind, hierdie doolhof in ons koppe partykeer, van probeer sin maak, probeer betekenis vind, probeer rigting kry. Het vra dat ons many hours in the midnight spandeer van wakker lê en seer ervaar en moeilike emosies vashou. Het vra vir baie ure in die wind en in die weer. Maar het nooi ons tot hierdie oortuiging. I'm in repair. I'm not together, but I'm getting there. En nie in die eerste plek, omdat ek besig is om myself en mekaar te kry, maar omdat dit God se bedoeling is, omdat dit God se intensie is, omdat dit God se verbintenis is aan my herskepping. Wat maak ons met die wondertekens? Wat maak ons met ons eie soeke na genesing, na herstel? Nie herskepping nie, maar herstel en genesing. Ons mag dit begeer. Ons mag daarvoor bid. Filippense 4 nooi ons om die begeertes van ons hart met gebed en smeking aan God bekend te maak. Daarom mag ons dit kom neersit. Maar mag ons ook soek na meer. Mag ons ook soek na iets dieper. En dit is 'n vertroue in die God wat ook herskep. Waar ons leef op hierdie landskap van gebrokenheid is herskepping messe van die tyd ons groter realiteit. En herskepte lewe is net so groot wonderwerk as hierdie wondertekens waarvan ons nou gelees het. Mag ons 'n vertroue vind in die God wat herskep. So wat ons jou wil nooi om te doen vanoggend is, vandag is om hierdie klei te vat of hierdie plastiek en met God eerlik te wees oor die landskap van herskepping wat nodig is vir jou. As jy wil, maak hierdie klei in 'n vorm wat iets simboliseer van jou gebrokenheid of jou seer. En verwoord dit dan in 'n gebed wat sê, herskep in my. Daar is hierdie mooi lyn in Psalm 51 wat sê, skep in my 'n rein hart, o God. Ek wil die woord verander vanoggend en ek wil jou nooi om te bid, herskep in my. Voltooi daai sin. En dan wil ons jou nooi om hierdie klei te vat en dit te omvorm na, te herskep in 'n simbool van lewe. Iets wat vir jou lewegewende simbool is. En terwyl jy dit doen, luister na hierdie ongelooflike mooi lied wat net weer die mysterie van God se herskeppende werk uitbeeld, wanneer dit sê, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things out of us. Wat so paar minute hiervoor.
All this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost
Mag die genade van die gekruisigde Christus en die onvoorwaardelike verbintenis van God deur sy Gees jou lewe herskep. tot iets beautiful. Amen. Het sal wonderlik wees om die volgende 2 weke steeds saam met jou op reis te wees wanneer ons hierdie reeks afhandel van laat daar wees. Mag jy goeie week hê en mag jy met sagte oë kyk na jouself en na ander. Ek hoop jy het 'n goeie dag.